Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Alšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U emisiji koja je pred vama govorimo, Makedonija zbog migranata uvela izvanrednu situaciju na granici sa Grčkom. U Srbiji migranti žrtve nesavjesnih policajaca koji su im oteli novac na putu od Preševa do mađarske granice. Val izbjeglica mogao bi zahvatiti i Bosnu i Hercegovinu. Idući tjedan nastavak dijaloga Prištine i Beograda u Briselu. Karađorđevići traže povrat oduzete imovine. No najprije novosti dana koje je priredila Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonska je vlada usvojila odluku o proglašenju krizne situacije zbog imigranata koji ulaze u zemlju. Ministarstvo unutrašnjih poslova, policija i vojska patroliraju u pograničnom području između Makedonije i Grčke, gdje će pokušati fizički da spriječe ulazak migranata. Krizna situacija sa migrantima u Makedoniji i Srbiji, čuli ste već, naša je tema dana odmah nakon vijesti. Europska komisija saopštila je danas da su dvojezični natpisi i manjinski jezici u nadležnosti država članica Europske unije, ali je izrazila uvjerenje da će Hrvatska poštovati nacionalne i međunarodne obaveze o zaštiti nacionalnih manjina. Komisija je uvjerena da će hrvatske vlasti ispuniti obaveze, posebno okvirnu konvenciju Savjeta Europe o zaštiti nacionalnih manjina i Europsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima koje je Hrvatska ratifikovala, istakao je portparol Europske komisije Christian Wigand za agenciju HINA povodom uklanjanja dvojezičnih tabli sa gradskih i državnih institucija u Vukovaru. Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić rekao je danas u Bujanovcu da će zajednička vojna vježba Srbije i Rusije biti održana kako je i planirano. Vojska Srbije ima potpisane sporazume o saradnji sa više od 60 zemalja i svoje obaveze na osnovu tih sporazuma ispunjava, rekao je Gašić novinarima nakon što je sa ambasadorom Sjedinjenih Država u Srbiji Michaelom Kirbyjem otvorio renovirane prostorije dječjeg vrtića i muzičke škole u Bujanovcu. Fatih Hasanović, Enes Mešić, Jasmin Jaša Karević, Emin Hođić, Salko Imamović, Fikret Hadžić, Ibro Delić i Samir Hadžalić izjavili su pred sudom Bosne i Hercegovine da nijesu krivi za organizovanje terorističke grupe i učešće u borbama na strani militantne Islamske države, kako ih optužnica tereti. Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici odlučilo je danas da sadašnji bivši šefovi i funkcioneri opštine Budva, Lazar Ađenović, Dragan Marović, Aleksandar Tičić, Milenko Medigović te službenici Novak Lisić i Miodrag Samardžić, koji se terete za zloupotrebe službenog položaja, ostanu u pritvoru 30 dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Agencija Reuters maločas je objavila da će grčki premijer Aleksis Tsipras podnijeti večeras ostavku predsjedniku zemlje da bi omogućio prijevremene izbore 20. septembra. Kako je navedeno, Tsipras bi večeras trebalo da se obrati javnosti. Grčka je inače danas isplatila Europskoj centralnoj banci 3,4 milijarde duga. Pošto su juče ministri financija eurozone odobrili isplatu Grčkoj prve tranše od 23 milijarde eura nove pomoći. Najmanje 7 ljudi poginulo je danas u sudaru dva sportska aviona sa padobrancima Krajljave na sjeveru Slovačke. Samo u jednom od aviona bilo je 36 ljudi. Najbližem aerodromu sportskog aviokluba u nedjelju se održava aeromiting, a portparolka spasilačke službe Zuzana Farkasova je rekla.
Preliminarne informacije pokazuju da je jedan avion pao u oblasti Sedlo Kotuči, to je nepristupačno područje, a drugi otprilike na oko 2 km udaljenosti od sela Crveni Kamen. 7 je ljudi poginulo u nesreći.
Sinajski ogranat militantne Islamske države preuzeo je odgovornost za bombaški napad na zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova u Kairu kada je ranjeno najmanje 29 ljudi, među njima i 6 policajaca. Vladajuća vojna hunta u Tajlandu saopštila je da napad na svetilište u centru glavnog grada Bangkoka vjerovatno nije djelo međunarodnih terorista i da kineski turisti nisu bili specifična meta. Australijske su vlasti uhapsile danas 7 mladića zbog pokušaja da se pridruže islamističkim militantima na Bliskom istoku, izjavio je predsjednik vlade Tony Abbott. Sjeverna Koreja pucala je danas na teritoriju Južne Koreje u graničnoj oblasti, a Južni susret uzvratio ispaljivanjem nekoliko desetina artiljerijskih granata. Meta sjevernokorejske vatre bio je zvučnik sa kojeg je danima emitovana propaganda protiv vlasti u Pjongjangu. Slovenačka agencija STA prenijela je danas da drugi koncert grupe Laibach u Pjongjangu je otkazan iz tehničkih razloga. Laibach je sinoć ušao u istoriju kao prvi bend sa zapada koji je održao koncert u glavnom gradu Sjeverne Koreje. Još jedna vijest, Oskarovac Benicio del Toro doputovao je u Sarajevu gdje će mu večeras biti uručena počasna nagrada Sarajevo Film Festivala.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tisuće nesretnih ljudi, izbjeglice iz zemalja zahvaćenih ratnim strahotama na makedonsko-grčkoj su granici. Vlada u Skoplju na južnu granicu poslala je posebne snage koje sprečavaju njihov ulazak u zemlju. Detaljnije Blagoja Kuzmanovski.
Krizno stanje je proglašeno na južnoj i na severnoj granici Makedonije, a policija i armija će zajedno patrolirati duž ovih granica i pokušat će da blokiraju ulaz migranata u zemlji, saopštio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski. Cilj ove odluke je da se pojača kontrola na samoj granici i u pograničnom pojasu, dodaje on. Da spreči bilo kakve ozbiljnije probleme i pretnje po lokalnom stanovništvu, odnosno ljudi koji žive u Djevđelijskom regionu, ali i da obezbedi adekvatni tretman onih lica ilegalnih migranata koji su ušli u Makedoniju i izrazili nameru da traže azil. Razlog za ovakvu odluku vlade je povećani pritisak migranata na južnoj granici, kaže Kotevski. Samo za 24 časa MUP je izdalo 1327 potvrda, a u posljednja dva mjeseca ukupno preko 41.000 stranih državljana je izrazilo nameru o traženju azila. Ovu odluku će sprovoditi glavni štab koji će biti sačinjen od pripadnika armije i policije. Nevladine i humanitarne organizacije koje su izdejstvovale donošenje izmjena zakona o azilu kažu da se ovom odlukom pravi korak unazad. Mersiha Smajlović iz nevladine Legis naglašava da ova odluka ide u prilog krijumčarima i njihovom nelegalnom biznisu.
Sega se vraćamo pred 19. juni, kada što sega će cvetat krijumčarite, to je kriminal.
Sada se vraćamo na period pred 19. juna. Sada će cvetati krijumčarenje, ta vrsta kriminala. Sada će ponovo sabirni centar u Skopskoj Gazibabi biti pun, jer će izbjeglice naći način kako da uđu u Makedoniju i kako da izađu iz zemlje. Tako da će ovom odlukom ponovo biti ugrožena naša bezbednost, sa velikim brojem krijumčara na terenu, mafijom koja će ih napadati na nekontrolisanim mestima. U ovom periodu do danas migranti su bili stacionirani na određenim mestima. U međuvremenu na makedonsko-grčkoj granici se nalaze hiljade izbjeglica koji pokušavaju ući u Makedoniju. Aktivisti na terenu kažu da su u Djevđiliji već nekoliko dana raspoređeni specijalci koji su se do danas brinuli samo o javnom redu i miru. Međunarodna pruga Solun-Skoplje je blokirana od hiljade migranata, a na grčku teritoriju su bili blokirani dva teretna i jedan putnički voz. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku o problemima migranata i njihovom tretmanu u Srbiji, pored dugog i napornog puta, poteškoće imaju i sa nesavjesnim policajcima. MUP Srbije uhapsio je policajca iz Beograda osumnjičenog da je migrantima iz Sirije oteo više od 2000 eura. Razbojništvo je izveo sa još jednim policajcem za kojim se traga. Priču imaju Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
24-godišnji policajac MK 18. avgusta od dvojice Sirijaca pod pretnjom oružjem oduzeo je ukupno 2050 evra. Prišao je oštećenima i pokazao službenu legitimaciju i pištolj koji je držao ispod jakne. Zahtevao je da sve predmete izvade iz džepova, a zatim je od prvog oštećenog oduzeo 1400 evra, a od drugog 650 evra, kao i lična dokumenta, navodi se u saopštenju MUP-a. Policajac MK priveden je nadležnom javnom tužilaštvu, a policija radi na identifikaciji drugog osumnjičenog službenika MUP-a. Ivan Gerginov iz Komesarijata Srbije za izbjeglice i migracije rekao je za Radio Slobodna Evropa da od početka migrantske krize nije zabeležen ovakav slučaj.
Nema saznanja da je naša policija takve stvari radi. Nisam čuo, bar od migranta nisu mi ukazivali ni na kakvu policijsku brutalnost. I ako se to zaista desilo i ako su oni zaista procesuirani, to bi trebao da bude dobar znak. Da ukazuje na to da se protiv toga rukovodstvo MUP-a odlučno bori.
Oko 1000 migranata dnevno uđe u Srbiju na proputovanju ka zemljama zapadne Evrope. Bežeći od rata i nemaštine, ovi ljudi prešli su hiljade kilometara, uglavnom peške, vozovima, autobusima i automobilima krijumčara koji ih prevoze, a neki su putovali mjesecima. Privremeno utočište pre konačnog pokušaja da se dokopaju Evropske unije preko srpsko-mađarske granice našli su u beogradskim parkovima. 20-godišnji Ahmed iz Somalije rekao je za Radio Slobodna Evropa da je na ulasku u autobus od Preševa do Beograda doživeo veliku neprijatnost.
The bus, he said, with you must to be 100 euro.
Rekli su nam da moramo da platimo 100 evra. Rekli smo im da smo Somalici koji idu u Beograd, a oni su nam odgovorili da moramo da platimo 100 evra. Sudanci i ljudi drugih nacionalnosti plaćaju 25 evra.
Kome ste dali taj novac?
The man, driver.
Vozaču.
Driver. You show
him. Da li ste mu pokazali papire?
You showing the paper.
Pokazali smo li smo morali da platimo. Rekao nam je, vi ste stranci, vi niste državljani Srbije. Dolazite iz mnogo zemalja i dolazite ilegalno u ovu zemlju i morate da platite taj novac. Ako ne platite, morate peške do Beograda. Od Preševa do Beograda ima 400 km. To nije humano. Ali pripadnici drugih nacionalnosti ne plaćaju. Ako si crnac, moraš da platiš.
If you are black guy, must you to be.
Raspitivanje ko može da ih odveze i ilegalno prebaci preko granice sa Mađarskom uz nezvaničnu informaciju da je cena i do 1.500 evra deo je svakodnevice ovih ljudi. Službenici Komesarijata za izbjeglice i migracije koji su zajedno sa MUP-om zaduženi za postupanje sa migrantima imaju naređenje da se prema njima lepo ophode i da su susretljivi. Procedura počinje u prihvatnom centru u Preševu na ulasku u Srbiju gdje dobijaju hranu, odeću, lekarski pregled i privremena dokumenta za boravak u Srbiji do 72 sata. Ivan Gerginov kaže da su migranti generalno zadovoljni prijemom u Srbiji.
Da, oni uglavnom kažu u Srbiji star mašala, dobro je u Srbiji. Kad govorimo o odnosu cijele Srbije i svih nas ovdje koji živimo u Srbiji prema njima, u prilog tome da je sve u redu, govori činjenica da je 115% u julu u odnosu na jun povećan broj žena i djece. Pa je u julu mjesecu 11.000 žena i djece izrazila azilnu nameru. Žene i djeca kreću kada su oni sigurni da je tu sve bezbedno i da je sve ok.
Pet ovdašnjih centara za tražioce azila u kojima su uslovi za boravak korektni donedavno je bilo prebukirano, a u posljednjih mjesec dana zvrvi prazno sa kapacitetima popunjenim samo 20%, jer posle najave ograde na mađarskoj granici migranti žure i ne žele da troše vrijeme u Srbiji gdje se zadržavaju maksimalno 3 dana. Prema podacima MUP-a, do sada je 87.000 migranata izrazilo namjeru da zatraži azil u Srbiji, ali im to samo predstavlja formalnost da bi lakše prošli kao Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
Građani Bosne i Hercegovine i danas se sjećaju što su proživjeli tokom ratnih 90-ih kada su kao izbjeglice pokušavali stići na sigurno i mirno mjesto. Služba za poslove sa strancima u BiH ističe da bi migrantski val mogao zapljusnuti Bosnu i Hercegovinu kada Mađarska napravi zid prema Srbiji, s čime bi se preknula dosadašnja ruta migranata prema zapadu. Evo što je našao je Idi Đugum, rekao šef službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH Izet Nizem.
Naša saznanja su takva da taj val izbjeglica će pokušati krenuti jednim dijelom prema Mađarskoj i Rumuniji, a jedan dio mi očekujemo da bi mogao krenuti prema Bosni i Hercegovini. Da se to ne bi desilo, mi smo već preduzeli određene mjere i radnje u dogovoru i koordinaciji sa graničnom policijom i već smo na terenu radimo što se tiče tog naglog velikog ulaska. Mi nećemo ni po koju cijenu da se borimo protiv migracija, nego jednostavno želimo da spriječimo i da upravljamo sa tim migracijama da ne bi ona upravljala s nama.
Novoizgrađeni azilantski centar u Delijaš kod Trnova ima kapacitet od 150 mjesta, a po potrebi se može udvostručiti. A oni koji ne zatraže azil bit će smješteni u imigracionom centru u Istočnom Sarajevu. Upravnik tog centra Slobodan Ujić objašnjava.
Smještajni kapacitet centra, muški paviljon negdje oko 100 mjesta, ženski paviljon 15 mjesta i 2 porodična paviljona, znači za 2 porodice sa više djece. Uslovi su, ajmo reći, optimalni. Mi pratimo situaciju u okruženju. Pratimo rute kretanja, pratimo šta se dešava u Makedoniji, Đevđeli i dolazak u Srbiju. Znači sve pratimo i spremni smo i na veći broj. Tada normalno da bi se uključilo i ministarstvo i država, moralo su savjet ministara u rješavanju tog problema.
Istočna granica od Bijeljine do Trebinja pod posebnim je nadzorom, jer je to i do sada bila najkritičnija ruta kuda su migranti ilegalno prolazili. Iz granične policije BiH Sanela Dujković tvrdi.
Granična policija redovno prati ilegalne migracije kao i stanje na granici sa Republikom Srbijom u cilju identifikacije mjesta pogodnih za ilegalan prelazak državne granice, osoba koje se dovode u vezu sa ilegalnim prebacivanjem migranata, prijevoznih sredstava i tako dalje.
Za sada nema velikog priliva izbjeglica u BiH, ali s obzirom na činjenicu da u Srbiju dnevno stiže oko 1000 migranata, pitanje je da li Bosna i Hercegovina može odgovoriti tom izazovu. Trenutno se dešava najveća izbjeglička kriza od Drugog svjetskog rata i region se suočava sa velikim talasom izbjeglica. To sve podsjeća na nedavnu prošlost zemalja bivše Jugoslavije, kada je samo iz Bosne i Hercegovine izbjeglo milion ljudi. Ombudsman za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur objašnjava.
Ne posvećuje se dovoljno pažnja o uzrocima, a često upravo kršenje ljudskih prava jesu uzroci zbog čega ljudi napuštaju svoje ognjišta, mjesta gdje su rođeni, a ne smijemo zaboraviti da veliki broj upravo građana iz ovog regiona bili su u istoj situaciji u periodu 90. i 95. godina.
Dodatnu odgovornost kada je prijem izbjeglica u pitanju osjećaju upravo Sarajlije, jer su iskusili ono što danas preživljavaju Sirijci, Iračani, Afganistanci, koji su najbrojniji među migrantima.
Nakon svega što smo mi proživjeli 92. do 95. koliko država smatra da ima neki mogućnost, naravno da treba tim ljudima pomoć.
Mi imamo iskustva s tim, nismo mi u svim državama bili najbolje primjer, time što smo imali negativni iskustava s tim, upravo zbog toga imamo i veću odgovornost da se prema tim osobama ponašamo na bolji način, da razumijemo njihovu situaciju.
To treba svi da rješava, ne Bosna. Bosna je samo od sebe jedna.
Aktivistica za ljudska prava Sonja Kušumović iz Prijedora kaže:
ti ljudi bježe otamo iz rata da ne bi bili ubijeni ili da on ne bi morali ubiti. I onda dođu ovdje u Europu i se ponašaju užasno. Ipak trebaju da shvate da su ti ljudi došli iz rata. Jako me boli svaki dan gledati kako oni idu preko onih čamaca, kako idu ulicama, prugama i na putu bukvalno umiru. Jer oni sami nisu krivi što se to dešava u njihovim zemljama. Kao što ni obični ljudi u Bosni i Hercegovini, bivšoj Jugoslavi, nisu bili krivi zbog onoga što se ovdje dešavalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zajednica asocijacije općina sa srpskom većinom na Kosovu, uklanjanje barikade sa Mitrovačkog glavnog mosta te smetnje u provođenju sporazuma o energetici bit će glavne teme razgovora tokom predstojeće runde dijaloga Kosova i Srbije zakazane za idući tjedan u Briselu. Slušamo Amru Zajneli.
Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri izjavila je za naš program da će se razgovori na tehničkom nivou održati 24. augusta, da će se premijeri sastati dan kasnije. Na tehničkom nivou vrše se pregovori o temama o kojima diskutujemo. Postižu se dogovori o ona pitanja o kojima ne možemo postići dogovor na tehničkom prelaze na nivo premijera. O svim ovim temama razgovarat ćemo na tehničkom nivou, a potom sutradan se nastavlja sastanak premijera, kazala je ona. Jedno od glavnih pitanja predstojeće runde, a o kojoj premijeri na posljednjoj nisu mogli da se slože, svakako jeste zajednica, odnosno asocijacija opština sa srpskom većinom na Kosovu. Dan ranije gradonačelnici 10 takvih opština na Kosovu zatražili su od vlada u Prištini i Beogradu da postignu dogovor o njenom formiranju, a oni su tu podršku pružili danas u Beogradu i vladi Srbije, gde su se sastali sa direktorom Kancelarije za Kosovo Markom Đurićem. Đurić je tom prilikom izjavio da se u Briselu ide sa ozbiljnim namerama da se izbori stvaranje zajednice srpskih opština, te dodao kako Beograd neće zneveriti povjerenje ljudi na Kosovu.
Zajednica srpskih opština nije uperena protiv bilo koga na Kosovu i Metohiji. Zajednica srpskih opština će na Kosovu i Metohiji biti instrument i faktor stabilnosti, faktor zbližavanja zajednica na Kosovu i Metohiji.
Đurić istakao i da se srpska strana bori za to da zajednica srpske opštine ima direktna finansiranje iz Beograda, što znači da će ona funkcionisati kao deo srpskog sistema. On istakao kako cilj Beograda nije da se remeti sistem na Kosovu, već da se pruži politička i ekonomska snaga srpskom narodu kako bi mogao da opstane.
Ona će moći da obavlja mnoge poslove koje su od koristi za naš narod na Kosovu i Metohiji i iznad svega ona će biti telo koje će odlučivati o pozicijama koje će Srbi zauzimati unutar različitih tela, organizacija, agencija, ustanova koje funkcionišu u okviru sistema u pokrajini, što će joj dati dodatnu političku težinu.
S druge strane, kosovska ministarka Tahiri naglašava da ova asocijacija ne može i neće imati izvršne ovlaštenja i da će ona biti osnovana u skladu sa zakonima i ustavom Kosova. Kosovski zakon o lokalnoj samoupravi predviđa da na Kosovu, pored asocijacije opština sa albanskom većinom, može postojati i više asocijacija. Na osnovu ovog zakona, ali i ustava, asocijacije ne mogu imati izvršna ovlašćenja niti mogu biti treći nivo vlasti na Kosovu. To je zakonski podržan stav i asocijacija opština sa srpskom većinom može se osnovati samo bez izvršnih ovlašćenja. To je jasno i tako će i biti. Što se tiče samo gradove, asocijacije i njene uloga da pomogne i koordiniše rad opština na lokalnom nivou. Pojedinci ili druga strana, u ovom slučaju Srbija, mogu imati kakve god zahteve, ali naš stav i naša spremnost za postizanje dogovora tiče se samo onog koji je u skladu sa ustavom i zakonima Kosova. Asocijacija ne može i neće imati izvršna ovlašenja, naglasila je Tahiri. A zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović, koji također danas boravi u Beogradu, kazuje da je osnivanje zajednice srpskih opština najvažniji moment u posljednjih 15 godina za Srbe na Kosovu.
Osim što će objedinjavati sve Srbe koji su posljednjih 15 godina vrlo često plaćali visoku cenu svoga nejedinstva, sada kroz ovo jedinstvo koje imamo dalje nadograđeno kroz zajednicu, bit će također i most izgradnje boljih odnosa između Srba i Albanaca na Balkanu.
Inače, predstavnici opozicionog pokreta Samoopredeljenje najavili su radikalne mere protiv asocijacije srpskih opština. Zvaničnici ovog pokreta kažu kako bi Kosovo formiranjem asocijacije ušlo u jednu fazu defunkcionalizacije, jer ona vodi ka etničkoj, nefunkcionalnoj i besperspektivnoj podeli. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon nedavne rehabilitacije princa Aleksandra Karađorđevića stekli su se svi uvjeti da se nastavi proces restitucije imovine kraljevske porodice. Iz nadležne agencije u Srbiji najavljeno je da će to biti učinjeno već u prvim jesenjim mjesecima i da će postupak biti završen do kraja godine. Naime, potvrda o rehabilitaciji bila je nužna jer su od prava na restituciju izuzeti oni građani kojima je dokazano da su surađivali sa okupatorom, bili u službi neprijateljskih formacija i slično. Što potražuju i što očekuju da će dobiti članovi kraljevske porodice, pokušala je saznati Branka Mihajlović iz krugova bliskih srpskom dvoru.
Jedan od advokata koji zastupa Aleksandra Karađorđevića, Đorđe Đurašković, za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Kao što znamo, kralj Aleksandar je imao tri sina, Petra, Tomislava i Andreju, i svi su oni imali svoje potomke, znači svi su oni podnijeli odgovarajuće zahtjeve za povraćaj ili obeštećenje za imovinu koja je konfiskovana njihovim očevima.
Da li će se, kad se završi proces restitucije, princ Aleksandar iseliti iz dvora na Dedinju, koji je u državnoj svojini, a Srbija nije monarhija? Pitali smo Dragomira Acovića, koga je to pitanje, kao i nekoliko sljedećih, veoma razljutilo.
Država ili neko ime države u jednom momentu otme nešto, koristi to nešto tokom 70 godina i onda dozvoli vlasniku da se tu useli i onda neko postavlja pitanje, a je on možda plaća kiriju?
Šta je sa infrastrukturom dvorskom? Ljudi koji tu rade, koji tu imaju različite funkcije i tako dalje. Ko to finansira?
Država ne finansira ništa od toga.
A ko to finansira?
Sad, da li su Marsovci, da li udruženje Kišni i Glisti, to ne znam.
Kraljevska porodica je imala imovinu širom Jugoslavije. Van Srbije proces za povraćaj je pokrenut samo u Crnoj Gori, mada kraljevska porodica potražuje i imovinu u Makedoniji i Sloveniji, kaže Acović.
Što se tiče Crne Gore, Miločer, takozvanu Kraljičinu plažu i objekte, kuća na Cetinju i kuća sa posedom na Skadarskom jezeru u rijeci Crnojevića, teritoriji Makedonije, potražuje se kompletno dobro Demir Kapija, iako tamo, koliko ja znam, zbog trenutno važećeg zakona, nije ni pokrenut postupak. U Sloveniji, gdje također nije pokrenut postupak, jer su Slovenci ugradili u svoj ustav, ako se ne varam, da svi imaju pravo na povraćaj imovine osim porodica Karađorđević. Tamo se potražuje imovina na Bledu i na Bohinjskom jezeru, plus potomci kneza Pavla polažu pravo na kompleks dvorca Brdo kod Kranja.
Mnoga od ovih bogatstava za nasljednike će ostati samo bogatstvo na papiru. Da li se njima time čini velika nepravda? Ako se zaviri u neka dokumenta o tome kako je stvoreno tako veliko bogatstvo krunisanih glava, vidjet će se da je i tada, kao i sada, sa nekrunisanim bogatašima mnogo toga stečeno na sumnjivi način i na račun naroda. Barem kako tvrdi, kako prenosi nedjeljnik Novi magazin pod naslovom Kako su se Karađorđevići obogatili na štetu naroda, čuveni profesor prava sa međunarodnim ugledom Milan Bartoš u knjizi objavljenoj posle Drugog svjetskog rata. Svega tu ima: netransparentno vlasništvo rudnika zlata u Neresnici, pljačka Narodne banke u visini od 18 miliona tadašnjih dinara, sumnjivim zajmovima, korišćenje povlastica u vidu oslobađanja od poreza, raznih afera poput špekulacije sa obveznicama za ratne reparacije ili orijentalne železnice, pa sve do krijumčarenja deviza. Iz današnjeg ugla, sve u svemu, ništa novo. I krunisane glave su grešni ljudi. To valjda znaju i njihovi naslednici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I pri kraju o dokumentarnom programu Sarajevo Film Festivala, gdje se za srce Sarajeva bore 23 dokumentarca. Ivan Katavić je zabilježio.
Sarajevo Film Festival i ove godine ponudio je najbolju produkciju dokumentarnog filma iz regije, za koje se tražila karta više. Autori su se bavili različitim temama, od ratnih zločina, života u tranzicijskom društvu, do problema migracija i maloljetničke delikvencije. Svjetsku premijeru imao je i film Jedan dan u Sarajevu, bosansko-hercegovačke redateljice Jasmile Žbanić.
Film Jedan dan u Sarajevu pokazuje Sarajevo iz ugla 40 ljudi koji su snimali taj dan, a to je bio 28. juni 2014. godine. Zanimalo me kako Sarajevo živi jedan dan 100 godina nakon atentata i onog što kažu da je bio početak Prvog svjetskog rata. Imali smo različite priče koje smo onda uklopili u jedan film koji govori koliko stvari je ostalo isto poslije ovih 100 godina, koliko stvari se promijenilo. I jako sam zadovoljna reakcijama publike.
Neizostavna tematika i ovogodišnje ponude dokumentarnih filmova iz regije jesu ratni zločini počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije. Svjetsku premijeru imao je i film Izmaglice Srebrenice Samira Mehanovića, koji govori o prirodi ljudskog života, ratu i oprostu.
Bitno je, pogotovo u ovoj regiji, da počne malo dijalog među ljudima. Ovdje postoji zavjera šutnje i zbog te zavjere šutnje ljudi ne pričaju, ne govore, ne diskutuju, nema političke demokratije, svaki 50 godina neko se nekom sveti, znaš.
Sličnom temom bavila se i Marija Ristić, redateljica iz Srbije. Ona je u filmu Nedodirljivi obradila temu ratnih zločina počinjenih na Kosovu.
Ono što je nama važno i zašto smo mi u stvari radili ovaj film jeste zato što smo prikazali na neki način i žrtve i počinioce koji su govorili o jednom zločinu, pošto svi smo svjedoci toga da se u regionu često ne veruje jednoj strani i uvek se optužuje druga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na našoj internet stranici o ovogodišnjim dokumentarcima na Sarajevom Film Festivalu pogledajte i video zapis.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Makedonija je proglasila kriznu situaciju na granici zbog migranata. Europska komisija saopštila je da je uvjerena da će Hrvatska poštovati prava manjina. Optuženi za terorizam Fatih Hasanović i drugi odbacili krivicu pred sudom Bosne i Hercegovine. Ministar Srbije Gašić izjavio da vojna vježba sa Rusima ostaje kako je i planirano. Aleksis Cipras večeras podnosi ostavku i izbori najvjerovatnije 20. septembra. On će se kasnije večeras obratiti javnosti. U Slovačkoj u sudaru sportskih aviona 7 žrtava. Islamska država je preuzela odgovornost za napad u Kairu u kojem je ranjeno 29 ljudi. Predala su se dvojica osumnjičenih za napad na Tajlandu, policije ih ispituje. Benicio del Toro stigao u Sarajevo, večeras dobija nagradu Sarajevo Film Festivala, otkazan drugi koncert slovenačkog Laibaha u Pjongjangu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahil Šani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.